Poslušate posnetek 66. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Saulova smrt. Med Izraelom in Filistejci je bila spet razglašena vojna. Ko so se tori Filistejci zbrali in prišli, ter se utaborili v Sunamu, na severnem robu Jezreelske ravnine, se je Saul s svojimi silami utaboril samo nekaj kilometrov stran ob vznožju gore Gilboje na južni meji ravnine. Na tej ravnini je Gideon s 300 možmi pognal v beg madjanske čete. Toda duh, ki je navdihoval izraelskega osvoboditelja, se je zelo razlikoval od tega, ki je sedaj vznemirjal kraljevo srce. Gideon je šel naprej z vero mogočnega Jakobovega Boga, Saul pa se je čutil osamljenega in neboglenega, ker ga je Bog zapustil. Ko je zagledal filistejske množice, se je prestrašil in njegovo srce je zelo trepetalo. Saul je zvedel, da so David in njegova vojska s filistejci. Pričakoval je, da bo Jesejev sin izkoristil to priložnost, da bi se maščeval za krivice, ki jih je trpel. Kralj je bil v veliki stiski. Zaradi nespametne jeze, ki ga je spodbadala umoriti Božjega izvoljenca, je spravil ljudstvo v tako veliko nevarnost. Medtem ko je bil zatopljen v preganjanje Davida, je zanemaril obrambo svojega kraljestva. Filistejci so izkoristili to njegovo neprevidnost in vdrli v samo središče dežele. Medtem ko je Satan spodbujal Saula, da je vso moč uporabil za lov na Davida, da bi ga uničil, je isti duh spodbujal Filistejce, naj izkoristijo priložnost, da Saula pogubijo in porazijo Božje ljudstvo. Kako pogosto smrtni sovražnik še vedno uporablja isto taktiko? Napeli je nekaj neposvečenih src, da podžigajo v cerkvi zavist in razdor, potem pa izkoristi prednost razdeljenega stanja Božjega ljudstva in spodbudi svoja orodja, da jih uničijo. Naslednji dan se bo Saul moral spopasti s Filistejci. Sence grozeče usode so povečevale temo okoli njega. Hrepenel je po pomoči in vodstvu. Toda zaman je iskal na svet od Boga. Gospod mu ni odgovoril ne po sanjah, ne po urimu, ne po prerokih. Gospod ni nikoli zavrnil človeka, ki je prišel k njemu iskreno in ponižno. Zakaj je odpravil Saula, ne da bi mu odgovoril? Kralj je sam s svojim dejanjem izgubil pravico do prednosti vseh načinov popraševanja Boga. Zavrnil je na svet preroka Samuela. Izgnal je Davida, Božjega izvoljenca. Pobil je gospodove duhovnike. Ali je lahko pričakoval, da bi mu Bog odgovoril, ko pa je prekinil vse poti za zvezo, ki so jih določila nebesa? Z grehom je lahkomiselno odgnal duha milosti, ali bi mu torej lahko bilo odgovorjeno po sanjah in razodetjih od gospoda? Saul se ni obrnil k Bogu ponižno in s pokorjenjem. Ni iskal odpuščanja za greh in sprave z Bogom, temveč rešitev pred sovražniki. Strmo in oporom se je ločil od Boga. Lahko se je vrnil samo po poti ponižnosti in spokorjenja, ampak ošabni vladar se je v stiski in obupu odločil poiskati pomoč iz drugega vira. Tedaj veli Saul svojim hlapcem, poiščite mi ženo, ki roti umrle, da grem k njej in jo vprašam. Saul je zelo dobro poznal značaj rotenja duhov. Gospod ga je izrecno prepovedal in zoper vse, ki se ukvarjajo s to brezbožno dejavnostjo, je bila izrečena smrtna kazen. Ko je še Samuel živel, je Saul zapovedal, naj usmrtijo vse čarovnike in nje, ki imajo hišne škrate. Zdaj pa se je v obupu nepremišljeno zatekel k vedeževanju, ki ga je obsodil kot gnusobo. Kralju so povedali, da žena, ki ima hišne škrate, živi skrita v Endorju. ta žena je sklenila zavezo s Satanom in se izročila njegovi oblasti, da bi izpolnjevala njegove namene. V povračilo pa je knez zla za njo delal čudeže in ji razadeval skrivnosti. Saul se je preoblekel in ponoči odpravil z dvema spremljevalcema iskat vedeževalkino zatočišče. O, kako žalosten prizor! Satan vodi ujetega Izraelovega kralja po svoji volji. Nije temnejših poti od tiste, po kateri stopajo noge njih, ki ustrajno delajo po svojem in se opirajo svetim vplivom Božjega duha. Ali je kateri jarem strašnejši od tega, ki ga nosi ta, ki se izroči vodstvo najhujšega tlačitelja, samemu sebi? Zaupanje v Boga in poslušnost njegove volje sta bila edina pogoja, pod katerima bi Saul mogel biti Izraelov kralj. Če bi ju izpolnjeval v svojem vladanju, bi bilo njegovo kraljestvo trdno, Bog bi bil njegov vodnik, vsemogočni njegov ščit. Bog je bil dolgo potrpežljiv s Saulom. Čeprav sta upor in svojeglavost zelo utišala Božji glas v njem, je še vedno obstajala možnost za spokorjenje. Toda, ko se je v nevarnosti odvrnil od Boga, da bi prejel luč od Satanove zaveznice, je pretrgal zadnjo vez, ki ga je povezovala s stvarnikom. Popolnoma se je prepustil oblasti demonske moči, ki ga je mnoga leta mučila in pripeljala na rob uničenja. Pod zavetjem teme so se Saul in njegova spremljevalca odpravili čez ravnino, varno so šli mimo filistejske vojske in prečkali gorski greben do osamljenega doma endorske vedeževalke. Tukaj se je skrila ženska z vedeževalnim duhom, da bi lahko skrivno nadaljevala svoja poganska čaranja. Kljub preobleki je Saulova visoka postava in kraljevska drža govorila, da ni navaden vojak. Ženska je sumila, da je njen obiskovalec Saul, njegov bogat dar pa je njene sume še ukrepil. Na prošnjo, vedežuj mi, prosim, po duhu mrtvega in pripelji mi, kogar ti porečem, je odgovorila, glej, sam veš, kaj je storil Saul, ko je iztrebil iz dežele rotilce umrlih in vedeževalce. Zakaj nastavljaš zanko moje duši, da me usmrtiš? Saul pa je prisegel pri Gospodu. Kakor živi Gospod, ne bo te zadela nobena kazen za to stvar. Ko pa je vprašala, koga naj ti pripeljem, je odgovoril, Samuela. Potem, ko je izrekla svoja zaklinjanja, je dejala, nad človeško bitje sem videla, da prihaja iz zemlje. Star mož prihaja, ogrnjen s plaščem. Saul je spoznal, da je Samuel. Nagnil se je z obrazom do tal in se poklonil. Ta, ki je prišel ob oroku vedeževalkenega zaklinjanja, ni bil sveti Božji prerok. Samuela ni bilo v tem shajališču hudobnih duhov. Ta nadnaravna prikazen je bila izključno Satanove moči. Lahko je brez težav prevzel Samuelovo podobo, kakor je lahko prevzel podobo angela luči, ko je v puščavi skušal Kristusa. Prve ženine besede pod urokom njenega zaklinjanja so bile namenjene kralju. Zakaj si me prevaral? Saj si Saul. Tako je hudobni duh, ki je poosebljal preroka in se skrivnostno povezal z brezbožno žensko, njo najprej opozoril, da je bila prevarana. Sporočilo Saulove odklinjenega preroka se je glasilo. Zakaj si motil moj mir, da si me poklical gor? Saul je odgovoril. V veliki stiski sem. Filistejci se vojskujejo zoper mene, Bog pa me je zapustil in me ne odgovarja več ne po prerokih, ne po sanjah. Zato sem te dal poklicati, da bi mi naznanil, kaj naj storim. Ko je Samuel še živel, je Saul prezrl njegov nasvet in mu zameril njegovo grajo. Ampak zdaj v stiski in nadlogi je menil, da je prerokovo navodilo njegovo edino upanje in da bi se povezal z nebeškim poslancem, se je zaman zatekel k poslancu pekla. Saul se je popolnoma izročil Satanovi oblasti, tedaj pa je ta, čigar edino veselje je povzročati bedo in propad, kar najbolj izkoristil priložnost, da bi uničil nesrečnega kralja. V odgovor na Saulovo obupno prošnjo je prišlo strašno sporočilo, dozdevno iz Samuelovih ust. Kaj me sprašuješ, če te je Gospod zapustil in postal tvoj sovražnik? Gospod ti je storil, kakor je po meni govoril. Gospod ti je iztrgal kraljestvo iz roke in ga dal tvojemu bližnjemu, Davidu. Ker nisi poslušal Gospodovega glasu in nisi izvršil njegove silne jeze nad Amalečani, zato ti je Gospod to storil danes. Tudi Izraela bo dal Gospod s teboj vred Filistejcem v roke. Satan se je Saulu na vsej njegovi poti upora laskal in ga varal. Skušnjavec napeljuje k podcenjevanju greha, da bi bila pot prestopka videti lahka in privlačna, ter bi zaslepila um pred Gospodovimi svarili in grožnjami. Satan je s čarobno močjo spodbujal Saula, da se je opravičeval in se ni zmenil za Samuelove graje in opozorila. Ampak zdaj se je v njegovi skrajni sili obrnil proti njemu, mu predstavil velikost njegovega greha in da sploh ne more pričakovati odpuščanja, da bi ga lahko spravil v obup. Nič boljšega ne bi bilo možno izbrati, da bi uničil njegov razum in skalil njegovo razsodnost ali ga spravil v obup in uničenje samega sebe. Saul je bil izčrpan zaradi utrujenosti in posta, bil je prestrašen in pekla ga je vest. Ko je slišal grozno napoved, se je zamajal kakor hrast v viharju ter padel na zemljo, kolikor je bil dolg. Vedeževalka je bila prestrašena. Izraelov kralj je ležal pred njo kakor mrtev. Kakšne bodo posledice za njo, če bo umrl v njenem pribežališču? Rotila ga je, naj vstane in zaužije hrano. Prosila ga je, naj ustreže njeni želji, da obvaruje njeno življenje, ker je tudi ona spravila v nevarnost svoje življenje, ko mu je ustregla. Njegova služabnika sta se pridružila njenim prošnjam in Saul je nazadnje privolil. Žena je preden postavila pitano tele in nekvašen kruh, ki ju je hitro pripravila. Kakšen prizor! V divji vedeževalkini jami, v kateri so še malo prej odmevale usodne besede, v navzočnosti Satanovega sla, se je usedel on, ki je bil od Boga maziljen za kralja nad Izraelom, da bi jedel in se pripravil za dnevno usodno bitko. Pred zorom se je spremljevalcema vrnil v izraelski tabor, da bi se pripravil za spopad. Saul se je uničil s tem, da se je posvetoval z duhom teme. Ker ga je tlačila groza obupa, ni mogel navdihniti vojske s pogumom. Ločen od vira moči ni mogel voditi misli Izraelcev, da se obrnejo k Bogu kot svojemu pomočniku. Tako bo napoved o nesreči povzročila svojo izpolnitev. Na Sunemske ravnini in strminah gore Gilboje sta se izraelska in filistejska vojska udarili v ogorčenem boju. Čeprav je strašen prizor v Endorski jami iz Saulovega srca pregnal vsakršno upanje, se je za svoj prestol in kraljestvo bojeval skrajno pogumno. Toda bilo je zaman. Izraelci so zbežali pred Filistejci in popadali pobiti na gori Gilboji. Trije pogumni kraljevi sinovi so umrli ob njem. Lokostrelci so zasledovali Saula. Povsod okoli sebe je videl padati svoje vojake in tudi njegovi prinčevski sinovi so ležali pobiti z mečem. ker je bil tudi sam ranjen, se ni mogel ne boriti, ne bežati. Ni se mogel rešiti, zato je odločen, da ga Filistejci ne bodo ujeli živega, pozval svojega oproda. Izderi svoj meč in me prebodi z njim. Ko mož ni hotel odvigniti roke zoper gospodovega maziljenca, se je Savel ubil sam, tako da se je nasadil na meč. Tako je umrl prvi Izraelov kralj s krivdo samomora na svoji duši. Njegovo življenje je bilo polomija, končal pa je osramočen in brezupen, ker se je svojo sprevrženo voljo uprl Božji volji. Novice o porazu so se razširile na vse strani in povzročile grozo vsem Izraelcem. Ljudje so bežali iz mest in Filistejci so jih neovirano zasedli. Saulova vladavina, ki je bila neodvisna od Boga, se je skoraj izkazala za pogubo njegovega ljudstva. Dan po spopadu so Filistejci preiskali bojišče, da bi oropali pobite. Odkrili so trupla Saula in njegovih treh sinov. Da bi bila njihova zmaga popolna, so odsekali Saulovo glavo in vzeli njegovo orožje. Potem so glavo in okrvavljeno orožje poslali v filistejsko deželo kot zmagoslavno trofejo, da bi oznanili veselo novico v hiši njihovih malikov in ljudstvu. Orožje so dokončno položili v Astartino hišo, glavo pa postavili v Dagonov tempelj. Tako so slavo za zmago pripisali moči lažnih bogov, Jahvejevo ime pa je bilo osramočeno. Trupla Saula in njegovih sinov so odvlekli v Becan, v mesto blizu Gilboje in Jordana. Tukaj so jih obesili na verige, da bi jih požrle ptice roparice. Toda pogumni možje iz Jabesa v Gileadu so se spominjali Saulove rešitve njihovega mesta v njegovih zgodnejših in srečnejših letih, ter zdaj pokazali hvaležnost in rešili trupla kralja in princev ter jih častno pokopali. Ponoči so prečkali Jordan, vzeli Saulovo truplo in trupla njegovih sinov z zidu v Becanu, prinesli so jih v Jabes in jih tam sežgali. Potem so vzeli njihove kosti, jih pokopali pod Tamarisko v Jabesu in se postili 7 dni. Tako je plemenito dejanje, ki je bilo opravljeno pred 40 leti, Saulu in njegovim sinovom zagotovilo pogreb po dobrosrčnih in usmiljenih rokah v tisti temni uri poraza in sramote.